Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio. En terwyl jy vir jou 'n koffie en 'n beskuit gereed kry, gaan ek jou sōlank vertel waarna om uit te sien vanoggend. In vanoggend se Landbou Radio program gesels Christelies Miller van Plaas Media met Pieter Swart van die Brangus Beesteelers Genootskap oor 'n onlangse besoek van Amerikaanse Brangus teelers aan Suid-Afrika. Johnny van der Merwe bring weer vir ons sy gereelde weeklikse IMT markverslag. En in Bonsmara se maandelikse gesprek gesels ek met Louis Steyl, hy is hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika, en ons gesels oor die 6 uitstaande kenmerke van die Bonsmara ras. En in ons maandelikse afmaggesprek gesels ek vandag met Dr. Lucius Palang, en ons gesels oor die prestasie van die veevoerbedryf en die faktore wat dit affekteer.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ons spring sommer weg vanoggend. Christelies Miller van Plaas Media gesels vanoggend met Pieter Swart van die Brangus Beesteelers Genootskap oor 'n onlangse besoek van Amerikaanse Brangus teelers aan Suid-Afrika.
Pieter, die Brangus Global Exchange geleentheid het vanjaar weer goed afgeloop. Vertel vir ons, hoe het die initiatief ontstaan en is dit die eerste keer dat dit plaasvind?
Dit is die eerste keer, Christelies. Ons het so 'n paar jaar gelede die wêreldkongres aangebied hier in naby Bloemfontein. Ek dink dit is 2016 rond en toe het die Suid-Amerikaners ons uitgenooi om hulle te gaan besoek. Ek het op hulle uitnodiging in 2017 hulle gaan besoek en daar het ek en hulle visiepresident Martin Fernandez het ons besluit dat ons ergens by mekaar moet kom om bietjie koppe by mekaar te sit. En toe het ons die res van die Suid-Amerikaanse groep Brangus teelers van Uruguay, Paraguay, Colombia en 'n hele paar ander het ons toe nou in 'n vergadering bygetrek en ons het besluit ons wil by mekaar kom om 'n dingskram te hou. Ons het laas jaar besluit ons gaan die mense nooi en almal het sommer dadelik ingespring en sê hulle is in en ons het die bal in die rol gesit hier teen Oktober en ons het einde Januarie die geleentheid aangebied.
Waar is dit aangebied, Pieter?
Net buitekant Grylingstad op die plaas van die Botha familie by Pieter Jan Botha hulle.
Pieter, die initiatief bring Brangus verteenwoordigers van Suid-Afrika, maar ook soos jy nou gesê het, verteenwoordigers van Latyns-Amerika lande bijeen. En dit is meestal maar om kennis en prosesse uit te ruil. So, wat was die hoofdoel van jaar se geleentheid en wat hoop julle om daarmee te bereik?
Ons groot doelwit was om die land se topkeerders by mekaar te kry. So, ons het hulle keerderskomitees gevra om elkeen iemand te stuur. Thailand het sommer 2 gestuur, sodat ons kan kyk of ons belynes almal op dieselfde vlak na diere kyk, baie krities. Jy weet die keringsproses is gewoonlik baie krities. So en veral in Suid-Afrika. En toe kom ons agter maar hulle is ook baie gefokus op funksionaliteit en hulle, jy weet daai ouens keer omtrent by die 50-60 duisend beeste elke jaar. En ons het toe nou ons idees uitgeruil onder mekaar en ons het agtergekom ons is baie op dieselfde standaard. Maar ons het ook baie geleer omdat daar soveel verskillende sieninge is oor goed en ons het regtig baie goeie idees uitgeruil. En dan ook het ons hulle gevra om hulle mense by die rasverbeteringskomitees. Dis nou ouens wat 'n bietjie verder vooruit beplan en meer tegnies is en meer wetenskaplik, jy weet daai aspekte. Die het ons ook aangespreek. Dit is deur ons raadslid Delwyn Roberts aangespreek en dit het ongelooflike goeie gesprekke uitgebring.
So is die Brangus ras goed gevestig in Latyns-Amerika lande.
O ja. In Argentinië is daar 52 miljoen beeste en Brangus is op die stadium die tweede grootste ras. In Brazil is dit die vyfde grootste ras. Hulle het oor die 300 miljoen beeste. En in die ander lande soos Paraguay en Uruguay is dit die nommer 1 ras op die stadium. So hulle is regtig goed gesetel. Brangus is baie, baie gewild in Suid-Amerika. Omdat dit 'n sintetiese ras is en omdat dit so warm is daar, het hulle 'n bietjie meer Brahman nodig. Jy weet, almal is baie lief vir die Angusse en die goeie kwaliteit Angus vleis en so aan. Maar hulle kry nie Angusse geproduseer in daai subtropiese gebiede nie. En dis hoekom Brangus so 'n goeie antwoord is.
Jy het nou genoem dat die keringskomitee en verteenwoordigers was ook betrokke. So ten opsigte van keringsprosesse, wat het uitgestaan ten opsigte van hoe hulle dit doen en hoe dit in Suid-Afrika plaasvind?
Sien, omdat hulle so wye areas diens en omdat hulle so baie beeste het, Argentinië het 900.000 geregistreerde brangusse op die boeke. So hulle kom net een keer in 'n dier se lewenstyd by 'n dier uit om te inspekteer en dis gewoonlik tussen die ouderdom van 12 en 18 maande. In Suid-Afrika is dit weer 'n bietjie anders omdat ons so baie kompetisie het en ons moet regtig die beste voet voorsit. Doen ons 'n inspeksie op die plaas op daai selfe ouderdom tussen 12 en 18 maande en dan weer voordat 'n dier verkoop word, word 'n dier weer geinspekteer. So ons het 'n bietjie van 'n dubbel proses, maar ons doen beter deur dit so te doen. Dan probeer ons om nie swakker kwaliteit diere op die veilingste sit nie. Dit is ons groot doelwit.
En Pieter, as ons gaan kyk ten opsigte van insigte en beste praktyke wat verband hou met bestuursprosesse. Dit is ook baie in jou lyn, Pieter. So wat het uitgestaan in daardie verband?
Jong, hierdie mense is almal 'n klomp jong boere. Dit is my baie mooi. Hulle gemiddelde ouderdom is so tussen 30 en 45. En ons het so 'n paar jaar terug in Suid-Afrika ook gesê ons moet hierdie jong teelers druk dat hulle opstaan want hierdie jong ouetjies het 'n ongelooflike inisiatief. En dit is wat my so mooi is wat die Suid-Amerikaners doen. Hulle gebruik genomika, hulle doen ook prestasietoetsing soos ons, maar wat vir my uitgestaan het is dat hulle absoluut hulle denkwyse skoei op professor Jan Bonsma se leringe. En hulle het al sy boeke laat vertaal in Suid-Amerika in Spaans en hulle is absoluut funksionaliteit georiënteerd. So hulle soek diere wat funksioneel is. Terwyl die Amerikaners en daarin soek meer goed wat voer en karkasse produseer. Hierdie ouens wil koeie hê wat elke jaar kalf en dis presies wat ons doen. Ons kyk ook daarna en ons kyk na goeie loopvermoë, jy weet, funksionele eienskappe en dit was my mooi om te sien dat hulle so sterk daarop konsentreer.
So Pieter, Suid-Afrika staan geensins agteruit ten opsigte van genetika en genetiese bevordering nie.
Glad nie. Ons was nou geïsoleer vir baie lank omdat ons baie teruggehou is oor die protokolle wat ons regering nie met ander lande in stand gehou het nie. So ons moes maar self teel en self aangaan. En daai ouens het weer 'n bietjie toegang tot die Amerikaanse mark gehad, ons ook 'n bietjie. Maar wat ons wel agtergekom het is, ons het ons deur geïsoleer te wees, het ons baie sterker gefokus op hierdie funksionele eienskappe. Dis egter nou baie belangrik dat ons moet begin uitreik na die ander lande en begin besigheid doen, want al ons rasse in Suid-Afrika is redelik 'n bietjie vasgehou deur kleiner genepoele. Ons sal moet bietjie nuwe lyne inbring van oorsee af en ek hoop regtig ons regering kom bietjie na die party toe en maak die protokolle weer oop. Dit is 'n eenvoudige gesprekproses, maar hulle het tot nou toe nie baie daaraan deelgeneem nie. So ons het nogal die Suid-Amerikaners gevra om van hulle kant af ook 'n bietjie druk te plaas en dat ons kan begin uitruil. As ons kan genetika uitruil onder mekaar, gaan dit daarom 'n ontploffing wees, jy weet.
Wat het nog uitgestaan in terme van bemarking? Is daar waardevolle lesse geleer?
O ja, Christelies. Hulle het Brangus in 'n absolute brand ontwikkel. Dit is 'n toe ek daar by 'n skou was so 'n paar jaar terug in Palermo, dis in die middestad van Buenos Aires, daar's 2 miljoen mense wat die skou in 10 dae bywoon. So dis 200,000 mense per dag en meer as 80% van daardie mense is sommer net gewone mense wat in die dorp werk, wat nie eers met beeste boer nie en hulle is fanaties oor Brangus. So hulle gaan in en dan koop vir hulle by die stalletjies Brangus hemde want dit is nou super cool vir hulle. Dis 'n absolute brand. Hulle kry ook elke jaar die top chef in Argentinië om die skou by te woon en dan huur hulle 'n hele restaurant uit en maak in die proses nou Brangus vleisgaar en so aan. So dit is baie in Brangus, maar dit is hulle het hard gewerk om hy brand te ontwikkel. Jy weet 'n klein landjie soos Uruguay is so groot soos die Vrystaat, maar hulle het soveel beeste soos ons. Hulle het 13, 14 miljoen beeste en hulle voer 85% van hulle beeste word uitgevoer en hulle is absoluut georiënteerd om kwaliteit vleis uit te voer. En daai branding is absoluut noodsaaklik waar ons land nie so erg op dit konsentreer.
Pieter, het kudde gesondheid ook na vore gekom en is daar gesprekke gevoer daar rondom?
O ja, en is nou juis in hierdie tyd wat ons nou back and flow het hulle vir ons waardevolle raad gegee, want hulle ent al vir die laaste 20, 30 jaar ent hulle vir back and flow en so aan, en dit is eintlik vir hulle skokkend om te sien wat is die simptome van back and flow, want hulle het jare laas back and flow gehad. Al daai boere in Suid-Amerika, dit was nogal vir hulle opvallend om te dink dat in Suid-Afrika ons boere is die personeelbestuurder, is die mechanic, is die geneticus, hy kaai sy eie koeie. Daarso het hulle vir elke afdeling het hulle spesialis. En as jy 'n boer of 'n bestuurder op 'n plaas is daar, is dit amper noodsaaklik dat jy 'n veearts moet wees. Daar's duisende veeartse in Suid-Amerika.
Pieter, so opsommend, wat het uitgestaan van jaar se geleentheid?
Ek dink dit was my mooi om te sien dat almal min of meer op dieselfde bladsy is en ons wou so graag gehad het dat ons keerders, want dit is 'n geleentheid wat ons uit elke jaar kry ons eie keerders bymekaar om so 'n beleidingskursus te doen en ons wou dit hulle graag blootgestel het aan die Suid-Amerikaners en dis my eintlik hartseer dat hulle nie daar kon wees nie oor hierdie back and closure wat ons nou besluit het ons wil dit maar weens biosekuriteitsredes nie die ouens van oor die hele land inbring. Maar wat ek oorbly is die ouens is almal huis toe, die Suid-Amerikaners wyser en slimmer en ons het agtergekom dat as ons saampool en saam bemarking doen en saam dingskrams hou, word ons sterker en kan ons 'n beter beeld en beter storie na buite dra. So in terme van bemarking is dit fantasties om 7-8 lande bymekaar te gooi en saam bemarking te doen.
Gaan daar volgende jaar weer 'n geleentheid van die aard wees?
Volgende jaar gaan ons vir hulle moet gaan kuier. So ons het eintlik hierdie jaar is die wêreldkongres in Brasilië en ons het half gedink ons gaan elke 2 jaar, nie dieselfde tyd as my elke 2 jaar gaan ons nou maar so 'n geleentheid skep waar ons bymekaar kan kom.
Duik in vir pret by die Bloemskou Beach Party.
Hierdie jaar nooi ons die boer en sy gesin uit. Beleef landbou met 'n ander oog. Uitstallings en demonstrasies, saal en miniatuurperde, hoefsmid kompetisies en tentpegging, hondevertonings, boerbolkampioenskap en die plaaswerfsaal. Vrouens kan inkopies doen en kinders geniet die pretpark. Geniet skaapkop tot braaivleis met lekker kuier.
Ry die golf van pret. Bloemskou Beach Party van 23 April tot 2 Mei. Bloemskou.co.za.
En dit was dan Christelies Miller van die Plaas Media wat met Pieter Swart van die Brangus Beestelers Genootskap gesels het. Nou is dit tyd vir Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
Die witmeliespotprys daal na R3305 per ton met die Julie kontrakprys nou R3360. Die geelmeliespotprys daal na R3422 met die Julie kontrakprys op R3493. Die soeaboon spotprys daal na R6975 met die mei kontrakprys laer op R6988 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook gedaal na R9085 met die mei kontrakprys op R9190. Die koringspotprys daal na 5812 met die December kontrakprys op R5885. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durbanstand tans op R4466, uitgedopte Argentynse grondbone op R24210 met die nuutste katoenprys wat styg na R10460 per ton. Ons begin nou meer en meer sekerheid oor die grootte van ons plaaslike oeskry en al is dit groot of klein, meer sekerheid beteken gewoonlik dat pryse nie noodwendig meer beweeg op nuus vanuit daardie gedeelte van die mark nie. Maar ons sien wel dat ons nou 'n groot oes in Suid-Afrika en in Suid-Amerika verwag en dat voorraadvlakke wêreldwyd geweldig hoog bly en kere dat pryse regtig in 'n sterk opwaartse tendens kan bly. Maar die groot faktore wat pryse nou kan skuif, begin nou oorbeweeg na Noord-Amerika toe. Die effek wat die oorlog natuurlik het, en dan moet ons nog ook die rand-dollar wisselkoers dophou. Dit kan ons markte boop enige ander bewegings ook nog affekteer. Amerika dan begin plant oor die afgelope week en het die seisoen baie droog begin, maar dis nie noodwendig vir hulle 'n groot probleem nie. Hulle verwag wel goeie reën oor die soja en mielie areas en kan dit moontlik bietjie van hulle aanplantings vertraag, maar ek dink hier is iets waar ons nou noodwendig oor bekommerd moet wees of wat die mark sal skuif nie. Die reën oor die volgende 2 tot 3 weke oor die koring areas is egter baie nodig en as dit nie gaan realiseer nie, kan ons moontlik ondersteuning in koringpryse sien. So gepraat van koring, die mark bly dan ongelukkig onder baie druk weens goeie produksie in ander dele van die wêreld en sal die mark so 'n droogte of weerverskynsel moet kry om regtig weer in 'n sterk opwaartse beweging of tendens in te beweeg. Maar terug na mielies en sojas in Amerika met die seisoen wat nou afskop. Johan van den Berg en ander weerkenners praat ook gereeld van die El Nino wat nou sterker en sterker kan word soos ons natuurlik in die winter en na ons winter gaan inbeweeg en dit kan dit natuurlik oor die volgende paar maande ons weerpatrone en ons markte beïnvloed. Dit beteken natuurlik koeler en natter weer vir Amerika en dis verwag meeste kommentators daar dat ons nie probleme hierdie seisoen met hulle reën en oes te gaan hê nie wat dis pryse vir ons huidige seisoen ongelukkig verder onder druk kan hou, veral vir geelmielies en sojas. Amerika het dan ook hulle aanplantingsintensies verslag uitgebring laasweek wat dui op 'n bietjie minder mieliehektare en meer soja hektare vir die komende seisoen. Baie interessant, die graanmarkte het nie noodwendig die oliemark ook dan opwaarts gevolg soos wat almal gedink het 'n paar weke terug nie en dink ek dis oor hoe groot die aanbod wêreldwyd vir mielies en sojas bly en hierdie markte wat dan onder druk bly as gevolg daarvan. Daar is dan boonop die effek wat die oorlog op veral kunsmispryse het wat dalk kan beteken dat nog meer sojas geplant kan word aangesien mielies natuurlik 'n baie duurder insetkoste struktuur het. Hou die fondse se posisies ook dop. Mielies en sojas is steeds lank wat dui op 'n bullish rapport met koring bietjie kort wat by dui meer bearish. Die vloei van die fondse se posisies het ook 'n groot impak op die markte se bewegings, so ons sal julle ook op hoogte hou soos dit dan verander. Ok, met alles aan aangeneem, lyk dit of aanbod hoog gaan bly hierdie seisoen vir mielies en sojas en pryse wat dan onder druk kan bly, veral as ons diepsee uitvoere dan ook van ons plaaslike mark moet sien. So, as ons enige rally in pryse weer sien as gevolg van die oorlog of enige ander faktore, sal ek dit wel gebruik om risiko vir hierdie seisoen te probeer beperk. Wat egter nou in my agterkop begin inkom, is die effek wat die El Nino, die minder aanplantings vir al families in Amerika, die hoër kunsmispryse wat ook minder aanplantings kan beteken en steeds uitstekende wêreldvraag na mielies kan hê op mieliepryse, veral wit mieliepryse vir die volgende seisoen. Dit kan weer 'n baie interessante seisoen wees en dalk ons weer in 'n hoër prys siklus insit en dan beteken ons het dalk so 'n bietjie meer winsmarges vir volgende jaar. Maar vir nou en hierdie seisoen dink ek gaan die mark steeds onder druk bly as gevolg van hierdie hoë aanbod en goeie produksietoestande en sal ons dan 'n oog moet begin hou op wat volgende jaar aangaan.
As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste bler irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse. Drade buig en onderste bone silwer skoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkhemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppie na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
Ek gesels vandag met Louis Steil, hy is uitvoerende hoof van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, dag sê.
Goeiedag Johan, lekker om weer te gesels.
Louis, ons wil by u vandag gesels oor die Bonsmara bees, dis daarom maar 'n mooi rooi bees. Vandag is ons onderwerp die 6 eienskappe wat van 'n Bonsmara 'n voorloper beesras maak. Nou, in die maande wat volg, gaan ons op elk van die 6 kenmerke individueel fokus. Nou, hierdie is nou die inleidende gesprek vandag wat ons gaan aanpak. So, ek wil so wegtrek en vir jou vraag. Die Bonsmara het 'n eg Suid-Afrikaanse story en is wat ons kan beskou as 'n ware boerbees. Kan jy vir ons kortliks vertel hoe die Bonsmara ontwikkel het en waarom dit jy so 'n ideale bees vir ons plaaslike omstandighede is?
Ja Johan, ek dink dit is ook een van die groot redes hoekom die Bonsmara so vinnig opgang gemaak het in Suid-Afrika en hoekom dit vandag die grootste stoet en kommersiële bees in Suid-Afrika is, is juist daai ding van eg Suid-Afrikaanse bees wat 'n boerbees is. En as ons gaan kyk na die ontwikkeling van die Bonsmara, is dit eintlik waarom die Bonsmara ontwikkel is. Prof Jan Bonsma was daai tyd deur die staat en deur die Universiteit van Pretoria getaak om 'n ras te ontwikkel vir Suid-Afrika, wat as te ware 'n boerbees is. Want daar was 'n klomp invloed van die Europese rasse na die Anglo-Boereoorlog wat in Suid-Afrika ingekom het. En daai rasse, daai groot Europese Bosteurus rasse was net nie so goed geskik vir die Suid-Afrikaanse omstandighede nie. En aan die teendeel het jy nou weer gehad, jou plaaslike rasse, jou Sanga rasse, hulle was nou weer goed gehard geweest, maar hulle het nie goeie vleiseienskappe gehad nie. En daarom is Prof Bonsma getaak om die twee te kombineer en dit het toe nou gelei tot die ontstaan van die Bonsmara in terme van die Afrikaner bloed aan die een kant en aan die Shorthorn en die Hereford vir bloed aan die ander kant om 'n boerbees te maak wat terselfdertyd gehard is maar dan ook weer die vleiseienskappe en die produksieeienskappe het om vir die kommersiële boer winsgewend te wees. So dis waar die hele ding ontwikkel het en dit is waar hy oor die laaste 80 jaar ek wil amper sê geskaaf en verbeter is met die hele wetenskaplike kruisdeling program van Prof Bonsma en dan natuurlik met ons seleksieprogram van die 1960s af wat ons tot en vandag nog baie sterk op fokus in Mara bedryf.
Louis, die genootskap lig veral 6 kenmerke van die Bonsmara uit. Wat is hierdie kenmerke en hoekom is elkeen so belangrik?
Ja, ons gaan nou lekker in die maande wat kom, gaan ons nou oor elkeen individueel praat, maar om net so vinnig te kyk na hulle, die 6 kenmerke waarop ons fokus is veldaanpasbaarheid, goeie moedereienskappe, pykgroei onder intensiewe en ekstensiewe omstandighede, goeie karkas en rustige temperament en dan natuurlik ook die kruisdeling element. So, elkeen van hierdie eienskappe en die rede hoekom elkeen van hierdie eienskappe belangrik is vir ons, is want ons wil daai ding wat ons op roem in terme van 'n boerbees wat in elke vorm van die waardeketting waarde toevoeg vir die boer. En dit is waarom hierdie 6 eienskappe vir ons so belangrik is, want jy kort eerstens kort jy diere wat op elke tipe veld in Suid-Afrika aangepas is. Daarna moet hulle 'n kalf kan groot maak op ekstensiewe omstandighede. Dan wil jy daai uitgroei hê in terme van vroulike diere wat in die ekstensiewe omstandighede kan floreer en dan die bulkalvers wat weer in die intensiewe omstandighede in die voerkraal omstandighede in Suid-Afrika kan goed doen. Dan wil jy na daai voerkraal omstandighede wil jy mos nou 'n goeie karkas hê wat jy kan uitslag en dit alles kan jy slegs doen terwyl jy ook 'n rustige temperament deur die beeste so beeste wat maklik hanteerbaar is en dan is daar natuurlik in Suid-Afrika se bedryf en produksiestelsels 'n groot kruisdeling element en Bonsmara is eintlik nogals gesog daarvoor vir die goeie vroulike diere boere, en dan is die ouens baie, baie lief daar op, om dan nou bosstelrasse, se bulle op die skoon bonsmara kuddes te sit, vir die heterose effect, wat jy kry. So dit is hoekom ons eindelijk op baie ses eigenskappe focus, want dit is eigenskappe wat elke ketan van die waarde ketan, die toevoeging het vir die commerciële boer, in die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedrijf.
Louis, jy noem onder meer dat die bonsmara veld aanpasbaar is, maar is dit een bees wat in verskillende grootte boerderye kan uitblink? Met ander woorde, in klein of groot, intensiewe of extensiewe boerderye?
Ja, ek dink dit is precies waar vir ons aanpasbaarheid en aanpasbaarheid wat eigenlijk die beginpunt is tot enig iets anderste. Jy het nie goeie produksie as jy nie aanpasbaar is nie. Jy het nie goeie reproduksie as jy aanpasbaar is nie. So dit is wat die bonsmara in terme van een boerbees een baie unieke bees maak. Want die ou wat met 3,000-4,000 beeste op absolute extensieve omstandighede in die Kalahari boer en die ou wat weer op een baie kleiner skaal heeltemal intensief met 50 beesboer, die bonsmara kan vir beide winsgewend wees, want oordat die bonsmara so aanpasbaar is en oordat dit die unieke eigenskap of die focus eigenskap was van die begin af waarop al gefokus was in terme van die ontwikkeling van die ras, maak dit dat hy in verskeie boerderij en verskeie produksiestelsels kan hy amper seepglad inpas, en ek het juist in die rooi ras van Maart het ek een artikel daarover geskryf oor hoe die bonsmara in verskillende produksiestelsels uitblink, en dit maak dat hy op beide die intensief sowel as die extensieve boerderij en sowel as grootskaal of kleinskaalse boerderij is hy nommer pas en kan hy voorwerk.
Louis, dit is altijd wel interessant hoe manne een bul of een koei of een vers beskryf van die manlikheid en die vroulikheid. Kyk, dis interessant hoe hulle beskryf. Daar word altyd gepraat van 'n bul wat manlik moet lyk en 'n koei wat vroulik moet lyk. Verduidelik vir ons wat julle hiermee bedoel. Waarna moet 'n koper dus kyk wanneer hy of sy 'n dier wil aankoop?
Ja, jy is heeltemal reg, Johan. Dit is ons gebruik dit altyd in die kraal, en wanneer ons opleidings aanbied, dan sê ons altyd, 'n bul moet manlik lyk en 'n koei moet vroulik lyk. Nou, die rede hoekom ons so daarna verwys, is eintlik verwys 'n mens na die hormoonbalans van die dier. Want 'n aangepaste dier wat reg is vir produksie, sy hormoonbalans moet reg wees. So, ons soek manlike diere met genoeg testosteroon, dat hulle kan een sterk bou het, een sterk bouvorm het, en ook een bouvorm het, wat vir ons vleiseigenskappe gee. En daarvoor sê ons, een bul moet manlik lyk, want eintlik wat ons nou na kyk, is na die hormoonbalans van die dier. Een bul wat sy hormoonbalans sleg is, en wat nie genoeg testosteron produseer nie, daai bul het nie die manlike eigenskap om een dominerende bul te wees in die kraal, wat gaan sorg dat sy nageslag, of dat hy die een is wat die koeie dek, en wat sy nageslag en sy genetika bevorder word. Dis hoekom ons ook sien, wanneer jy een bul kastreer en jy maak hom 'n os, binnen 'n paar maande verander daai os sy hele samenstelling, dat hy baie meer vroulik is, die bul verloor sy oogbanke, hy verloor die sterk skouers, hy verloor daai wigvorm na voren toe, verloor hy heeltemal. En dan ook dieselfde as ons kyk na die vroulike diere. Die vroulike diere moet natuurlik vir ons wys dat hulle goed sal wees in produksie en goed sal wees in reproduksie. So ons praat altyd van, jy wil basis eintlik kyk na die reproduksie bouvorm wat nou weer 'n wigvorm is, wat na agtertoe is, want die vroulike dier, die koei, haar doel is juist dat sy moet kalf, en jy wil gemaklike kalwing hê, daarna wil jy goeie eiers hê om genoeg melk te produseer, sodat daai bul of verskalf wat gebore is, sy groei eienskappe nou weer kan ontsluit word om weer reg te ontwikkel. So dis hoekom dit vir ons baie belangrik is, wanneer 'n mens kyk na die dier, dit klink dalk simpel as 'n mens sê, 'n bul moet manlik wees en 'n koei moet vroulik wees, want is voor die hand liggend, maar dit gaan eintlik daaroor dat ons wil kyk na die hormoonbalans en na die ontwikkeling van die dier reg is, want 'n vroulike dier wat, 'n koei wat nie vroulik is nie, wat sy hormoonbalans nie reg is nie, wat nie genoeg estrogeen produseer nie, dit is natuurlik jou koei wat ook weer nie gaan kalf nie. As sy nie daai wigvorm het, dat haar geboortekanaal reg is en alles nie, dan kry jy nou weer die probleem dat jy 10-1 gaan sukkel met kalwingsprobleme. En dit is hoekom juist vir die extensieve boere moet die dier se bouvorm reg wees. Laat daai koei wat moet kalf ver van die huis af, ver van enig iemand wat daar kan help. Sy moet maklik kan kalf en daarna moet sy genoeg melk en genoeg moedereienskap hê om daai kalf te kan groot maak. So dit is wat ons wil sien in die diere en dit is waarna ons kyk wanneer ons die diere teel en dit is wat ons ook wil hê dat die kopers nou moet kyk. Laat hulle kan sien, as jy koeie koop om of jong diere koop om vervangingsverse op jou plaas te wees, daai vroulikheid moet al reeds in daai jong vervangingsvers of in daai vervangingskoei wees, dat jy weet sy gaan weer by jou op die plaas kom en sy gaan vir jou nog 8 na 10 kalvers vorentoe kan gee na leeftyd sonder probleem. En dieselfde aan die mannelike kant, die bulle moet vir ons wys, hulle het daai sterk mannelike eienskappe wat weer daai groei potensiaal gaan oordra en die kalvers wat jy as 'n kommersiële produsent wil gaan produseer vir die speenkalfmark. So dit is hoekom dit baie belangrik vir ons is dat ons daai balans hou wanneer ons kyk na die diere se bouvorm, want op die ou einde van die dag lê daai balans terug na is daai dier aanpasbaar en as daai dier aanpasbaar is, gaan jy goeie produksie en reproduksie hê. So dit is vir ons 'n baie belangrike eienskap om in te fokus in die bonsmara bedryf.
Nee. Dis vir my so lekker as jy so passievol praat oor die bonsmara. Baie dankie vir jou bydrae vandag.
Dankie baie Johan en ek hoop ons luisteraars daar buite word net so opgewonde oor die ras.
Man, wat so lekker gesels is Louis Stylehuis, uitvoerende hoof van Bonsmara Suid-Afrika. En sels nou met Dr. Lucius Palang, hy is handelsadviseur by Afma. En ons gesels oor die prestasie van die veevoerbedryf en die faktore wat dit affekteer. I'm speaking today with Dr. Lucius Palang. He's a trade advisor at AFMA. Dr. Good day.
Thank you very much. And it's a great to be here and to share insights with our farmers and also the listeners.
Doctor, performance of animal feed production and key issues that influence the performance for the past 3 years. How has the animal feed industry performed over the past 3 years in terms of production volumes and growth trends?
Thank you very much. If we look at the numbers, the industry has shown resilience with a clear recovery trend. And in 2023, the total feed production was about 6.9 million tons, which has declined when we look at the 2024. Then there was a production of 6.9 million tons. This is a 0.7 drop if we compare 2023 and 2024. And we can recall that during 2024, there was an outbreak of avian influenza, which has affected the poultry industry, which also hindered the demand for poultry feed. But in 2025, we've seen the industry rebound strongly, which has produced about 7.15 million tons. And comparing it with 2024, there's an increase of 3.7. And so we have effectively recovered and also surpassed the previous levels in 2023 and 2024.
What have been the most notable shifts in demand for animal feed across different livestock sectors?
Yes, the data clearly shows that the poultry is dominating feed demand. So the broiler feed account about 44.6 of total feed produced, which makes it far the largest segment. And looking at the layer feed, which contributes about 12.9, and importantly, in 2025, it grew by 18%, which is a strong recovery. So this is a recovery which from avian influenza effect that has affected the poultry industry. And we've seen also beef and sheep feed drop significantly. And comparing it with 2024, there's a drop of about 11.4, which also might have been the contribution of the foot and mouth disease. So the shift is very clear growth, which is concentrated in poultry, while the red meat sector are on a downward trend.
Dr. Lucius, what were the primary factors that influenced animal feed production performance over the year?
So there are quite a few key drivers that influence the performance of the feed industry. And there are two components that I want to focus on. The first one is a disease outbreaks. We've experienced the FMD outbreak and also avian influenza, which has affected the livestock industry. And the disease outbreaks have had a very direct and measurable impact on feed demand. And as I've mentioned, in the red meat sector, the outbreak of foot and mouth disease might have contributed to the decline in beef and sheep feed production from about 840,000 tons in 2024. Which is down to 744,000 tons in 2025. That's a drop of roughly 96,000 tons or over 11%. And in poultry, we've experienced the avian influenza outbreak, which has led to the killing of millions of birds in South Africa over the recent season in 2024. And every time that happens, feed demand drops immediately because fewer birds are being fed. So despite that, the poultry industry still showed some resilience with the poultry feed increasing to over 150,000 pounds in 2025. So, which tells us that the recovery can be strong, but it comes with the volatility. So, the disease outbreaks create a cycle of sharp declines, which followed by the recovery. And in some instances, it makes it planning very difficult for both the feed manufacturers and also the farmers.
To what extent did raw material availability, particularly maize and soya beans, impact on the production levels?
Yes, from the raw material perspective, we know that maize and soya beans are absolutely the central for feed production. And we've seen that in South Africa, we produce about 15 to 17 million tons of maize annually in good season, and about 2.3 to 3 million tons of soybean. And a large portion of that goes directly into animal feed. And in terms of the usage, the feed industry consumes about 6 million tons of maize and about 2.3 million tons of soybean annually, which shows how critical grain farmers are to the animal feed industry. And in terms of the cost, the maize prices have been relatively volatile, which generally ranges about 3,500 to 5,000 per ton. And while the soybean, especially the soya meal, have remained elevated due to the global politics and also global demand and currency and on pressures. So when these inputs increases, the feed manufacturer either absorbs the pressure or pass it on, which directly affects the livestock farmers' profitability.
Dr. Yao, have supply chain disruptions influenced feed production and distribution?
Yeah, there's quite a lot of issues revolves around the supply chain. And one of the key components is the issue of logistics, which is another major challenge, particularly the domestic level. The poor road infrastructure in some rural areas and have increased the transport cost, which significantly by as much as around 10 to 20% in some cases. And this mainly affects the longer routes, which comes into play. And for feed manufacturer raw material like maize and soya bean meal need to be moved efficiently from farms or the silos to the feed mills. Then the finished feed must be delivered to the farmers. So the poor road conditions results into the delay in deliveries, high fuel cost. We have seen the increase in fuel cost recently, and they also increase the risk of supply chain, and ultimately all this feed into higher feed prices for the farmers. And when we talk about on the international side, the port and shipping inefficiencies have also played a role. South African port have experienced significant delays, which sometimes extend to 5 to 10 days or even more for vessel turnaround, particularly in the during the peak periods. So this affects the imports of critical inputs such as the feed additives, which are very essential for feed formulation.
So what are the key lessons the animal feed industry has learned?
So the key lesson, there's quite a few critical lessons. The industry must be resilient, as we have seen both a decline and recovery within the short period. The efficiency is key, especially in the rising input cost. One of the critical components is the disease management, as it directly affects production and also the feed demand. And also, importantly, the strong integration between the feed, the grain and livestock sector is very essential.
Dr. Lucius Paleng, a trade advisor at AFMA, thank you for your time today.
Thank you very much for the opportunity.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was ons Landbou Radio vir vandag en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dit is Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.